Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, siz haberler gündülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın velayetlerinde bankomatlarda pulun köplünç yetmezçilik etmeyi yerli yaşayıcıları öz bankartlarındaki pulunu paytaxtdaki bankomatlardan çekme üçün yol gözlemeyi iteriyer. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki sökvetteşlerinin ve xabarçılarının sözlerine göre sonku dövrde bu yağdı xas köp gözeyiler. Aşkavatlı Sinçaman Murat Bugayev'in Azatlık Radyosu'na gurun vermekine göre şu anki velayet yaşayıcılarının ulanyan yorgunlu usullarının biri onların öz bankartlarını paytaxtdaki tanışlarına iyi vermekten son Oların Aşgabatın bankomatlarında naqtlaştırayan pulunu iyidin almaqtını barat. Munun yöriyte usulü ve kethitli çıktıcıları hem bar. Paytaqta qaydiyan taksi sürücüleri 20 manada bank kartları alıp qaydiyarlar. Velayet ulaqlar Aşgabatı qoy verilmeyar. Şunun üçün velayetlerden uğradılan kartları çoğunludakı avtodurolgadan barıp alıp qaytmalı. Sonra pulu naqtlaştırıp yeni de şol yere barıp iyidine velayeti uğratmalı. Munun baxası hem 20 manada duruyar deyip Aman Murat Bugayev belledi. Türkmenistan'da aylıkların, pensiyaların, stipendiyaların ve sosyal tölüklerin plastik kartlarına köpçülüklüğün geçirilip başlanmağına bir neçil oldu. Muna aramızda naqt olmadık tölükler paytaxtın başka yerde yürümeyer. Bank kartına geçirilen pulu naqtlaştırma üçün hem bankomatlar dine velayetlerin administratif merkezlerinde ve etraf merkezlerinde yerleşer. Olar yığı yığıdan sağından çıkıyor ve yerleştirilen pulun muhtarı bar olan talaba qabat gelmeyer. Üstesine her bir karttan çekmeye ruhsat verilen pulun muhtarı bank tarafından çeklendirilir. Aşgabatlı ve administratif merkezlerinde bankomatlardan günde çekip bolyan naqt pulun muhtarı 800 manattan, Balkan Mari Livab vilayetlerinde 300 manattan ve daşı ozda 100-150 manattan geçmeyer. Şol bir vaqtada Aşgabatlı ilatın bankomatlardan pul çekmek mümkinçilikleri yurdun beylikli regionlarından ganimet hesaplanyan hem bolsa çekliliğine galiyar. Şunlar Türkmenistan'ın payitahtında bankomatların önünde ulu noğutların dürüyenliğini ve pulun bir neçe sağıttı kutarıp galiyanlığını Aşgabatlılar aydar. 7 августа Түркменстан банкынын 10 yıl абаданчылык көчөсүндө жерлешкен бөлүмүнө баран Азаттык хабарчыларынын бири банкын иштеп башлаган илкинчи таагатларында банкоматтарда пулун куторуп калгандыгын айтты. Унун сөйлөрүнө көрө, шол күнүн өзүндө Халк банкынын Көрөглү көчөсүндө жерлешкен өнкө дарысындагы банкоматтарда саагат 11 төбөрөгүндө пул куторуптур. Азаттыгын жана бир хабарчысы Түркменстан банкынын 10 yıl абаданчылык көчөсүндөгү бөлүмүндө турган банкоматтарда 6 августта хем пулун болмандыгын хабар берди. Менин танышым өйлөн саат 4 Түркменстан банкынын Көпөттөк этрабындагы бөлүмүнө пенсиясын алмак үчүн барып кайтты. Банкоматта пул жок дейм. Шулсада зордон банка баран жана энчи мен карадан пулун алып билмен кайтты. Başka yerlerde de yağdı şeyler aktif xabarçımız aydar. Ağdalan bank bölümünde 4 tane bankomat dur. Bank resmilerinin azatlığın xabarçısına aytmağına göre bu bank şahamçasında 5000 çemesi adama hizmet ediliyor. Azatlığın aşkavattaki xabarçıları Türkmenistan'ın payitahtında cemi 300 çemesi bankomatın bardığına aydar. Aşkavattı bankomatların sani oların işleyişinin tertibi bank müşterilerinin pulunu naqtlaştırmak için göz önünde tutulan resmi düzgünler ve mümkinçilikler var adı. Resmi düşündürüş almak için Azatlık Radyosu'nun eden tağallaları hazırlıkça başa varmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü uylenmeni yoksun anına uğruan. Türkmenistan'ı uzak yıllar Bisar Pulonlu'nun ve Kogosu meydanlarını hasapsız koglonsu barka yakasını tanıdığını menziyer. Yerli hakimiyetler bu meselenin onlarca kilometre uzayan ekrançılık yapılarının boyuna yürüyte su karavullarını koymak gülen çözmeye çalışıyorlar. Adatlık radyosu yurdun demir kazığında barka yetileşen su problemi vardı. Yılın başında hem haber veripti. Daha soğudaki çeşmemiz sonunda adatça regionun ekrançılık yapılarına suğun fevralın birinden ön berlendiğini. Ama bu yıl onun neyem çünür hep dilep giyicikkenliğini haber veripti. Son adatlığın çeşmeler daha soğudu koku çekilecek yerlere tutulmalı yuguş suğunun ikay giyiciktirlendiğini haber verdiler. Daha soğudaki su yetmezliği vardı gelen en son kumaklumatı Sapar Murat Türkmen Vasit Travındaki ekrançılık yapılarının suğunun cuda azlığı haber veriliyor. Häkimligiň tapşyrygy boýunça her bir gadadan her gün 2 adam çenilen 100 kilometr aralygy ulaýan ýağyň goýununa giýje günni garawullaryp suwa gözegçilik etmeli. Olar owa adamlarynyň ýa daýhan hozalyklarynyň nasos goýup ýaýypdan suw almagyna ýol bermeliler diýip Çeşme 8-nji awgusta habar berdi. Onun sözlerine göre Yönököy rayetlerin millet yerlerine su vermeklik dillen verilen görköz mesasından kadagan ediliptir. Bundan başka Çeşme Sapar Murat Türkmen Vasit Ravunna Şale Kiliyen 7 tövere ulu hocalıkta kerenneçilerin bir toparının kerenne yerlerinin elinden alınıp ol yerlere yokorda kolluğu var adamların Şale kendiklerini haber veriyor. Onun sözlerine göre şu yağdaylarla bağırlıkta 3 tane ulu hocalığın sağlısı susuzluktan uğradı ve inni kalan sağlı ekinlerini halas etmek için halkı gısyarlar. Şu sebepten yaplarda su yok deyip Çeşme Adatlık Radyosu'na etti. Şol ruhatta kadar velayetin Aktepe travında kokosu meydanlarının aglavi bölüğüne birinci suğun hem tutulup bilinmeyenliği haber veriliyor. Adatlığın yerli havarçı bilen anonim şertte kuruluşan yerli resmi bir yağdayı suğun bolmalı muktarından katı az bolmalı gülenini sündürdü. Vaz kanalını su az. Sapar Murat Türkmen Vasit Ravına varayan Kaniyap kanalında hem su bolmalısından 80% az deyip adatlığın çeşmesi yerli halkın bolunca suğdan hem peydalanıp bilmeyenliğine aydiyar. Onun tasdiklamagyna göre, gowa çeken daýhanlar gowada bolumsaz könrüňç etraplarynyň üstünden geçen suwdan hem peýdalanyp bilmeýärler. Olaryň gowaça meýdanlarynyň köp bölegi entek bir gelegem sugarlanok. Munyň sebäbi käreneçileriň düşündirmeklerine göre, odalym az gelen suwun Türkmenwasa trawynda ýönekäý adamlaryň kärenne ýerlerini alyp, ol ýere şaleken adamlardan artmalygy bilen bagly. Yönököy adamların ekin meydanlarını, melleklerine su dünü artan yağdayına verilmeli. İlkinci novatta Türkmen Vasit Ravun'na şaleken arkalı adamların ekinleri su dünü anmalı. Halı su bedire ülenlesen, halı da Yönököy halka su vermeyen deyip, hakimlere yokordan tavsırık verildi deyip, adatlığın çeşmesi yerli resmileri salgılanı vaydiyar. Türkmen sanak su yetmeçiliği dünü daha soğuk velayetinde del. Eysem yurdun beylaki yerlerinde hem barka yeti duyuluyar. Munun sebäbi yurtdaky suw desgalaryna edilýän ýeçilik bilen bagly. Adatlyk radiosu bilen gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda Garawum kanalyny arasalamak işler juda gowşadyly we barhaken Qırmança wasyan uly desga soňky 10 ýylda suw ýetirmek, yerleri şorlatmak meselesinde oýnaýan rolyny has uloldan meňzeýär. Emma muňa garamadan Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 7-nji awgusta geçirilen mejlisinde ekrançylyk meýdanlarynyň su ýetmezligi barada bir söz hem aýdylmady. Şu aralykda daha soğudu 1 kilogram tügüýniň bahasy 20 manada çykdy. Ýokary hilli lader sortundaky tügüýniň bolsa 1 kilogramy 34 manatdan satylýar diýip yerli çeşmeler habar berýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedowyň saçynyň reňki birden çala çalaryp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2 hepdeden gowrak wagt bäri yerli mediýada hem-de metbugy serişdelerine çala çalaryn gara saçly keşpde çykyş edip başlady. Ondan olar ýurdun döwlet heýetçiliginäki köpçülikleýin mediýa serişdelerine Berdi Muhammedow görkezýän suratlar hem-de video şekiller ony doýgun gara saçly görkezýärdi. Berdi Muhammedowyň täze keşpi barada Fransiýanyň Ajans France Presse döwlet habar urluwy halkara jemgyýetçiligine 2-nji awgustda habar berdi. Uzulku Sovet Türkmenistanyň hökümdary özüniň meşhur gara saç boýugundan aranaşdy. Ýolbaşçylarynyň şahsy kulty bilen giýinden tanalýan türkmen halky bu ädim ýakynyň synlaýar diýip AFP habarda bellýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň penşenbe güni döwlet jarçysy Neýtral Türkmenistanyň baş sahypasyna çap edilen fotosuratyny onuň ýogyn şahar gara saçy 2006-njy ýylda onuň hökümet başyna geçen gününden bäri ilkinji gezek Çal tepelenen görnüşdü görküdülýär diýip Fransiýanyň döwlet habar ulugy ýazýar. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň ýany hökümet başyna geçen Berdi Muhammedow 2006-njy ýylda wezipä girişini döwlet telewizionyna taçyna çal giren keşpde görküdülipdi. Metbuatdaky suratlardan çen tutulsa wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Indi bolsa oňa çala çal reňkiň öwüşgüni çaýlýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezidentiniň çal saçynyň täze öwüşgüni barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer mikrofonu dotdy.
The comical answer would be he's probably got relatives that run the state portrait business and we know that every time there's
Belki de onuň döwletde portret biznesini ýörüdýän doğun garandaşy bardyr. Biziň hemmemiz bilýär, haçan Türkmenistan prezidentin portreti tädelense hemmeler tädeden portret satın alıp onu iş yerine asıp koymalı ediliyär. Çal saçın täze öwüşgüni belki de şol biznesi canlandırmagyň bir görnüşüdür diýip Panyer çala ýylgyryp söhbete girişdi. Azatlygyň ýurdun içindäki söhbet döşlerinin käwirleriniň sözlerine görä ýurtda onsuzam wagtal-wagtal prezidentin portreti täzelenip durýar.
But more seriously, I think that, you know, in Central Asia, the Aksakal, the graybeard, is a very respected figure, the older people in the society.
Yönü bu mesele xas çınlıqayı çemileştik. Menin pikirimçe merkezi adiyada cemiyetin qartaşan qatlıqı, yağni Aksakal deyiliyen çal sakallı yaşlılar il arasında sıylanayan adamlar olyar. Prezidentin çal saçı onun ödünü başa toga vedilmeli yaşlı deyip görkönmek sıynanşığı bolmoğu mümkün deyip ekspert aytti. Ol gurrunga dowam edip Berdi Muhammedowyň ýuwaş-ýuwaşdan dana ýaşlylygynyň keşfine girmäge synanşyanlygyny çakladı.
He's trying to promote his image of the wise old man a little bit, you know, gradually. He's not
Kim kimden feber onuň saçy heni dolu ağırmady ýa-da dolu çağlarmady diýip pan ýer bellädi. Berdi Muhammedowyň saçynyň çağal seçilen täze öwüşgüni onuň diýinjalyşdan dolunyň günlerine gabat geldi. Ol diýinjalyşdy Agtygy Kerimoly bilen Jan Türkmenistan atly täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi.
Deliyatı coştum, bağları osman, Belent başı dağ değil, yürük asman, Gülleyen, güleşen, yedi ziyarım, Aydın sağlar yurdayı, Can Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan,
Şeýlede prezident soňky ýyllarda agtyklary bilen has köp jemgyýetçilikde çykyş edip başlady. Onuň ýurdun syýasy sahnasynda işçiň rol oýnap başlan ogly Serdary köpler prezidentiň orun tutary gözü bilen seredýär. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň saçynyň reňkinde de ýitgeşme bolupdy. Onuň saçynyň reňki ak reňkden ilki gyzyl goňur reňke öwürilipdi. Niýazow saçynyň reňklerindäki ýitgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyny görünmegi renkdäki ýitgeşmeleriň bolsa şonuň netijesidigini aýdyp düşündiripdi. Ýurdun ozalky prezidentiniň ne häzirki prezidentiniň ne paýtagat Aşgabatda altından heýkelleri dikildi. Hukuk goraýjy guramalar wagtal-wagtal Türkmenistanyň hukuk kemsitmeleri barada çykyş edýär. Türkmenistanyň häzirki günlerde üstümizdäki sentýabr aýyna geçiriljek halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlyk görülýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä bu barada düýünkü geçirilen hökümet maslahatynyň mejlisiniň başlygy prezidente hasabat berdi. Geçen ýyl içinde bu geňeşe ýaşlylar maslahaty diýilip oňa esasan ak ýa-da çal sakallı ýaşly gatlak gatnaşdyrylýardy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda gök miýbe önümlerinin gymmatlamagynyň dowam edýän we türkmen häkimetleriniň ýurtda adyk bolçulygynyň gazanylandygyny ynandyrmagy synanşýan mahaly Daşowd welaýatynda polisiýa işgärleriniň yerli ýaşaýjylary bakçalarynda ýetişdiren önümlerini satdyrman, olary bazarlardan we onuň daş töreginden gowmak çäresi dowam edýär. Adatlyk radiosu bilen anonim görnüşinde habarlaşan we Daşowdyň Dayhan bazarynda ýazyp edilen video ýazyny uradan Daşowdly çeşmämiz polisiýa işgärleriniň hususanda bazarlar ýerlerde onuk gök miýe önümlerini satýanlary goýandygyna, sebäbi olaryň käbir beýlik söwdegärler ýaly polisiýa işgärlerine para bermeýändigini aýdýar. Videoda köçede köprek hary satýan söwdegärler hem bardyr. Olara polisiýa diýen hem däldir. Sebäbi olar polisiýa para berýärler, onuk söwdegärler bolsa bermeýärler. Şol sebäple häzir olary bazardan gowmak çäresi dowam edýär. Garyp halk öz bakçasynda ýetişdiren önümlerini getirip 1-2 şaý edinjek bolýar. Olar bağında yetiştiren 3-5 kilogram almanın ya da pomidorun pulunu polisiýa para deyip bersinler mi ya da çağılarını çörük alsın deyip da şoğudlu oğunuk sövdügarların en çemesi bilen sökötteş olan çeşmemiz resmilerin bu çareler var adı hiç ili düşündürüş bermeyendiğini aytti. Belep geçtik Adatlık Radyosu'na 7. Avgusta goşan video yazgıda Dayhan Bağdarında polisiýa işgärlerinin ayal satıcıların üstüne kemsidici sözler bilen gıyırıp oları berk daraşan ve bağdardan çıkarıp kovyan pursotlarını sinlasa bolýar. Çeşmämiz polisiýa işgärleriniň arasynda paranyň we korrupsiýanyň zynjyr ýaly bir-birine birleşip gidýändigini tassyklap, onuk satyjylaryň bazarda we onuň daş töwereginde özlerine deň çemeleşilmediginiň sebäpleri barady. Ne bazar administrasiýasyna ne de beýleki hukuk goraýjy edaralara ýüzlenip bilýändigini aýtdy. Sebäbi olaryň ýüzlenjek döwlet edarasynyň resmiýleri hem onuk söwdegärleri ýurdun söwda etmek düzgünlerini bozmakda, ýagny ruhsatnamasyz söwda etmekde aýplaýarlar. Şeýlelikde ýene de kim kösönýär? Bakçasynda ýetişdiren önümlerini satyp güzeranyny eklemäge çalyşan adamlar kösönýär diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda daşowdun häkimetleri we polisiýa wekilleri bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Daşowdun häkimetleri yerli ýaşaýjylara bakçalarynda ýetişdiren önümlerini satdyrmaýan mahala. Şeýlede gök bakça ekinleriniň ýetişýän döwrüne garamadan ýurdun bazarlarynda bu haritleriň bahalary hem gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirýär. Munun bilen bir wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň bahalary hem gün-günden ýokarlanýar. Şol bir wagtyň özüne döwlet mediýasy ýurtda azyk önümleriniň bahalarynyň we durmuşyň ýygy derli gymmatlamagy barada dymyp, munun deregine ýurtda azyk bolçulygynyň üçin edilendigini öňe sürýär we halkyň bagtly bol elin durmuşda ýaşaýandygy barada taýýarlanan reportajlary görkezmegi dowam etdirýär.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylwa gepleşiklerini dowam etdirýäris. Aşgabatdan köp gatly jaýlarynyň ählygatlaryndaky münülüp düşülýän basgançaklaryň ýokardan oturdylan isplit sistemaly kondisionerleriň agyr gatlarynyň çykýan howurdan ýaňa basgançaklardan piýada münüp düşüp bolmaýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatdan paraýat diýdi kiçe tarapçynyň öz adynyň eferde tutulmadygyny töwren bir ýaşaýjydanyň adatlyk radiosyny gürrüň bermeni görä. Ol jaýyň 9-njy gatynda ýaşaýar. Liftler bökdensiz işlemýärler. Liftleriň kadaly işlemeginde döreýän bökdensizlikleri lift edaratynyň işgärleri hem huwanyň aşyk gyzmagyndan we jaýlaryň giýrelgesinde oturdylan kondisionerleriň döredýän gyzgynlygynyň gelip çykýandygyny, aşyk gyzgyna liftleriň hem motorlarynyň gyzyp bökdensip döredýändigini aýdýarlar. Liftler işlemänden soňra jaýyň 9-njy gatyna çelli basgançaklar bilen ýörep çykmaga mejbur bolan halatymyz gän bolýar. Ine şeýle ýagdaýda jaýyň 9-njy gatyna çykýansaň giýrelgedäki howurdan ýaňa ýüregiň çaşara gelýär. Iň soňky demiňde öýüňe girýärdiň. Soňra bir kysagatlap özüňe hem gelip bolmaýar diýip ýaşaýjy. 2015-nji ýylyň başynda Aşgabatyň paraýat diýdi. Kiçe tarapçadaky 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ilatyň gurunan isplit sistemaly kondisionerleri häkimetler tarapynyň mejbur goparylyp aýyrdylypdy. Häkimetler muny kondisionerleriň jaýlaryň taşky görkünü bolýan döwlen düşündiripdiler we isplit sistemalaryny bir hatara döküp gurnamak üçin balkonlaryň gurulyp berilecek diýen wadalar beripdiler. Emma ol wadalar ýalan wadalar bolup çykypdy we ilat Türkmenistanda Tomusyň 50 gradyň bilen qızgın howadyny çydam edip bilmän. Kondisionerlerini, jaylaryny, girelgelerini de gurnama mejbur bolupdylar. Elbette beton jaylarda ısı howalarda sowudyjy bolmasa dem alyp bolmaýar. Bu ýagdaý has hem ýarawsyz garrylara, ýaş sagalara kynçylyk döredýär. Qızgyna çydap bilmeýän ýaşajylar bolsa öz sowudyjylaryny nerede gurnajaklaryny bilmän, terezeden bolýarlar sowudyjylaryny gurnama üçin ýylatyň ahyrynda saýlap alýan ýer hem jaylaryň girelgeler bolýar diýip ýaşajydyr. Adatlyk radio bilen töhbetde söýlen käbir ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä ýylatyň çykalgy diýip saýlap alýan girelgelerini de gurnalýan isbilis sistemaly kondisionerleriň ýanyň howplydygyny hem aradan aýryp bolmaýar. Ýöne bu zatlara ýanyň howpsyzlyk gullukları tarapynyň hem gözegçilik ýok. Emma bu çykalga däl döwlet tarapynyň bu mesele ünüs berilmegi möhüm bolup durýar. Täze gurulýan jaýlarda näme sebäpden sowadyjylary gurnamaklyk gurulyşçylar tarapynyň gözegünde tutulmandygyny bilen döwlet emeldarlarynyň başga bilýän adam ýok. Ila tangalada fetilyan bolsa, gurulyşçylar alınıp barlayan wagtynda bu zerurlyklar gözegünde tutulmalydy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gyda guramatyna başlyklygy taýýarlanýar. Türkmenistan garaşy döwletleriň arkalaşygy guramatynyň 2019-njy ýyldaky başlyklygyna taýýarlanýar diýip Trend habar gullugy ýurdun 7-nji awgustda ýaýradan resmi beýanatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä gyda ýurtlarynyň ýol başçylarynyň 28-nji sentýabrda Duşanbede geçirjek geňeşine gurama başlyklyk etmek nowaty Täjikistandan Türkmenistana geçirilir. Türkmenistan gıdanın düzümüne giriyen devletlerin arasında köpü uğurlu konstruktiv hizmettaşlığı östürür deyip, Gurbanlı Berdi Muhammedov trendin malumatında sitirleniyer. Arkalaşıgın çayaklarına hizmettaşlık bir tarap Türkmenistan'ın daşarı siyasatının esası uğurlarının biri bolmağına kalır deyip Berdi Muhammedov aydıptır. Mundan azal Türkmenistan 2012 yılda gıda uğramasını başlıklı edip arkalaşıgın çayaklarına 30 tövürü çayarı geçirdi deyip trend yazıyar. Ýatdyp geçdik resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusuna esaslanyp 2005-nji ýylda gyda guramasyna assosiýirlenen agza hökmüne galmagy saýlap alypdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň gyda guramasyna 2019-njy ýylda başlyklyk etmeginiň ähmiýeti barada Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berdi.
De facto, it probably doesn't mean a whole lot. And we all, I think everyone is aware of who is running the CIS, and that would be the
Kremlin. Bu guruma başlıklı etmek demek hiç ili ütgöşük mani anlatmayar. Menin pikirimçe, gıdanı Kremlin dolandırıyanlığını hemmiler bilyen olsa gerek. Yönü gurumanın düzümüne giriyen devletler beylikli halkarı gurumalarda bolşuyalı ona gezekli gezegine başlıklık ediyer deyip Panier belledi. Ekspert Türkmenistan'ın gıda kurumasının asosiýirlenen agzasy bolanyna garamazdan oňa başlyklyk edýänligini aýratyn notap şeýle gurrun berdi.
The curious thing about Turkmenistan getting the chairmanship is the last I knew Turkmenistan had an associate status in the CIS.
Türkmenistan'ın gıda kurumasının asosiýirlenen agzasy bolsa da oňa başlyklyk etmegi geň ýagdaýdyr. Barıp Saparmurat Niyazow'un döwründe Türkmenistan guramanyň asosiýirlenen agzasy bolupdy. Niyazow Türkmenistan'ın guramaga gatnaşygyny çäklendirmek isledi. Ol asosiýirlenen agza bolmagy haýyş etdi. Şeýdibem dol agzalykdan el çekdi diýip Panier belledi.
The fact that Turkmenistan is accepting it would seem to indicate that they are a
Türkmenistanyň başlyklygy kabul etmeginiň özü onuň resmi taýdan jar etmeden bu guroma dol agzalygyny alamatlandyryp biler diýip ekspert belledi. Ol Türkmenistanyň bu guroma täzeden ýantaşygynyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edip, munyň esasy sebäbiniň ortaýetin göwnünden turmagy maksat edinen bolmagynyň ahmaldygyny belledi.
We know that the situation in Turkmenistan is pretty bad, certainly economically. I would imagine
that elbette Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň häzir ýagdaýynyň erbetdigini bilýäris. Men gyda bilen ysnaşyklyk gatnaşygynyň ortaýetin göwnünden turmak üçin ýola goýulanyny çaklaýaryn. Häzirki wagtda ýa-da ortaýet türkmen gazyny satyn almagy öňküýal dowam edermi diýen meseleler boýunça gurrunlar edilýär diýip ol bellidi. Ýöne siýasy taýdan alanyňyň gyda guramasyna başlyklyk etmegiň hiç ýyly manysy ýokdur. Gyda bilen bagly gatnaşyklar boýunça Aşgabat Barbar Moskwanyň ruhudy bolmazdan hiç ili siýasy karar alyp bilmez diýip ol sözüne goşdy. Panier gurrunga dowam edip gyda gurumasynyň soňky ýyllarda barha gysylýan hem daralýan gurumadygyny öňe çekdi.
So I mean it's kind of a shrinking organization at the same time it never was anything but a Russian led
Bu guruma hiç açan ortaýetin baş tutanlygyna öňkü Sowet döwletleriniň bileleşigi bolmakdan öte geçip bilmäni diýip ekspert bellidi. Türkmenistanyň gyda guramasyna başlyklyk etmegi diýmeklik simbolik taýdan Türkmenistanyň gyda bilen öňküsi ýaly dolu hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga tarap baryanyny görkezýär. Biz 14-15 ýyl dolku ýagdaýlara dolanyp geldik diýip pikir edýärini Merkezi Aziýa boýunça ekspert bellädi. Trend habar gullugynyň Türkmenistanyň gyda uramasyna başlyklygy barada ýetiren maglumaty ýurdun resmi online metbuatyna agdalmaýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.